რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთში დააკავეს ალექსეი ნავალნი და მისი 10-ობით მომხრე. თბილისის ააპელაციო სასამართლომ პატიმრობიდან გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლა ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის ავტორები. ევროკომისარი იოჰანეს ჰანიმოელი საქართველოდან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მოტაცების გულდასმით გამოძიებას. საფრანგეთის პრეზიდენტის პარტია დამაჯერებლად იმარჯვებს საპარლამენტო არჩევნებში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მოსკოვში დააკავეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი, რომელსაც მონაწილეობა უნდა მიიღო მისი ინიციატივით დაწყებულ ანტიკორუფციულ აქციაში. ნავალნის დაკავებაზე ტვიტერში წერს მისი მეუღლე იულია. იუწყებიან ასევე მოსკოვის ცენტრში აქციის მონაწილე 100 მეტი ადამიანის დაკავებაზე, მათ შორისაა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ილია იაშინი. ეს ხმაური, რომელიც ალექსეი ნავალნის მომხრეების დაკავებას ახლავს, ჩაწერილია მოსკოვის ცენტრში, ტვერის ქუჩაზე, სადაც საპროტესტო აქციის გარდა იმართება სახალხო ზეითნობა რუსეთის დღესთან დაკავშირებით. ნავალნის მომხრეები მთელი რუსეთის მასშტაბით მართავენ ანტიკორუფციულ საპროტესტო აქციებს და მრავალი ქალაქიდან, მათ შორის სანქტ-პეტერბურგიდან, იუწყებიან აქციის მონაწილეების 150-მდე ადამიანის დაკავებაზე. ვლადივოსტოკში, სადაც 100-ობით პირი შეიკრიბა, დემონსტრანტმა ალექსეი ბორისენკო მუთხრა საინფორმაციო სააგენტო Associated Press, რომ ძლის გადაურჩა დაკავებას.
ჯერ ერთი, აქ მოვედი იმის გამო, რომ რუსეთში კორუფცია უკვე აღმაშფოთებელ მასშტაბებს იძენს. როცა ჩვენ პრემიერ-მინისტრს ასეთ კორუფციულ საქმეებში გამოიჭერენ და ის გადადგომას არაპირებს, ეს ძალიან უცნაურია, დამღუპველია ქვეყნის განვითარებისათვის.
ამბობს ვლადივოსტოკელი დემონსტრანტი ალექსეი ნავალნის ინიციატივით გამართულ აქციაში მონაწილეობის შემდეგ. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ პატიმრობიდან გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლა ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის ავტორები მიხელ მგალობლიშვილი და გიორგი ქებურია. ქებურიას 20,000 ლარიანი გირაოს გადახდა მოუწევს, ხოლო მიხელ მგალობლიშვილი 50,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ იქნა გათავისუფლებული სხდომათა დარბაზიდან. როგორც იუწყებიან სააპელაციო სასამართლოს სხდომაზე, მგალობლიშვილმა თქვა, რომ მას ნარკოტიკი ორმა პირმა ძალის გამოყენებით ჩაუდო, რის შემდეგაც პოლიციელებმა დააკავეს. ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანი აცხადებს, რომ საქართველოსგან მოელის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხდალის მოტაცების გულდასმით გამოძიებას. ეს განცხადება ჰანმა გააკეთა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
I'm aware about this kidnapping.
ჩემთვის ცნობილია საქართველოსში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მოტაცების შესახებ. მოველი და ეს უკვე ითქვა კიდეც, რომ საქართველოს ხელისუფლება გულდასმით გამოიძიებს ამ საკითხს. სულ ცოტა ამას მაინც უნდა მოველოდეთ. მოუტმენლად ველი შედეგს. სხვათა შორის კვირის ბოლოს ბაქოში ჩავა და რასაკვირველია, წამოუჭრი ამ საკითხს.
განაცხადა იოჰანეს ჰანმა ბრიუსელში. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი მუხთალი, რომელიც მართველი რეჟიმის კრიტიკოსია, 2015 წლიდან ცხოვრობს საქართველოში. ის მაისის ბოლოს გაუჩინარდა თბილისიდან და შემდეგ ბაქოში აღმოჩნდა. საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგებით პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ცენტრისტული პარტია დიდ უმრავლესობას მოიპოვებს პარლამენტში. საარჩევნო კომისიის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დღეს თითქმის ყველა ბიულეტენის დათვლის შემდეგ გამოაცხადეს, რომ მაკრონის პარტიას რესპუბლიკა წინ ერგო ხმების 28%. მოკავშირეებთან ერთად მაკრონის პოლიტიკურმა ძალამ მოიპოვა ხმების 32.3%. ხოლო კოსოვოში საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით იმარჯვებს მართველი მემარჯვენე ცენტრისტული კოსოვოს დემოკრატიული პარტია, თუმცა მას, როგორც ჩანს, არ ექნება საკმარისი მანდატები საიმისოდ, რომ მთავრობა შექმნას მასთან კოალიციაში აქამდე მყოფ პარტიებთან ერთად. და ბოლოს, ავღანეთში ამერიკელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს 3 სამოქალაქო პირი, რის თაობაზეც აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის ადგილობრივი მმართველობის წარმომადგენლები აცხადებენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს ეს გადაცემა. ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 8 ივნისს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ კონსტიტუციით აიგრძალება სასოფლო სამეურნეო მიწის უცხოელებზე გასხვისება. თავმჯდომარის თქმითვე, ვიდრე კონსტიტუცია ძალაში შევა, პარლამენტში იხილება კანონ პროექტი, რომელიც კონსტიტუციის ძალაში შესვლამდე უზრუნველყოფს უცხოელებზე მიწის გასხვისების აკრძალვას. ამ ინიციატივის მოწინააღმდეგეები ამბობენ, რომ ფაქტობრივად ეს არის უარი საქართველოში აგროსექტორების განვითარებაზე და ინვესტიციებზე, რომლებიც ამ სფეროში შეიძლებოდა ყოფილიყო. კონსტიტუციაში მიწის გასხვისების აგრძალვის მოთხოვნამ გააერთიანა მემარჯვენე ნაციონალები და მემარცხენეები, მემარჯვენე ნაციონალისტები უპირველესად და მემარცხენეები, თუმცა მათ განსხვავებული არგუმენტები აქვთ. დღეს ჩვენ ამ არგუმენტებს მოვისმენთ. ჩვენი სტუმარი იქნება პოლიტოლოგი ოთარ გრიგოლია, საქართველოს პროგრესული ფორუმი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ. Thank you. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ოთარი უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში და მადლობა მას, რომ მოვიდა ჩვენთან. მიწის საკითხზე საუბრობთ ჩვენ და უკვე არაერთმა ადამიანმა განაცხადა და მეც ვეთანხმები, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მიწის საკითხის მიმართ განსაკუთრებით ემოციური დამოკიდებულება აქვთ და ეს გამოჩნდა შეხვედრებში და კონსტიტუციის საყოველთაო განხილვაშიც. ხელისუფლება ამბობს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მიწის საკითხის მიმართ განსაკუთრებით დამოკიდებულება აქვთ და თუ ასეა, მოდი ასე დავიწყოთ, რატომ გვეშინია მიწის გაყიდვის უცხოელზე, თუ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს ადამიანს ქართველს მიწის მიმართ, ჩვენ რატომ უნდა გვეშინოდეს, რომ ის ამ მიწას არ შეინარჩუნებს? და არ, ეს არის კითხვა, რომელიც ყველაზე ხშირად ისმის და მართლა მაინტერესებს შენი პასუხი.
მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, გოგი. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. მიწის საკითხი ყველგან და ყოველთვის არის ძალიან სენსიტიური საკითხი. ანუ ეს არ არის რაღაცა ერთ გვაროვანი ცალსახა თემა, რომელსაც საერთოდ მზაპასუხები აქვს. არსებობს სხვადასხვა ტიპის გამოცდილებები და არსებობს, ასე ვთქვათ, ის ფენომენი, რომ დავშვათ მიწა თავისუფლად მიმოქცევაში, არსებობს ის მომენტები, როდესაც მიწა თავისუფლად მიმოქცევაში არ არის. რატომ შეიძლება, ასე ვთქვათ, შევზღუდოთ მიწის გაყიდვა უცხოელებს? ან რატომ არის ის, რომ დავშვათ ასაფრთხეები შეიძლება
ამან შევზღუდოთ თუ აგრძალოთ?
აგრძალოთ. ანუ არსებობს ამის გამოცდილება აღმოსავლეთ ევროპაში. ანუ ისე, მოდი ერთ რაღაცას ვიტყვი თავიდან, რომ ცხადი იყოს, ანუ მიწის ან აგრძალვა მიწის გაყიდვის ან თავისუფალი გაყიდვის დაშვება ორივე შემთხვევა ჩვენ გვხვდება განვითარებულ ქვეყნებში და არც ერთი შემთხვევა არ არის ისე, რომ დავშვათ თქვათ, რომ ცალსახად ბოროტება ან ცალსახად კარგია, ხო? ანუ გაჩნია კონტექსტი, გაჩნია რა გვინდა მიწისგან, როგორია ჩვენიში და ასე ვთქვათ მოხმარების საკითხები, ანუ რა უნდა გავითვალისწინოთ, რა უნდა გავითვალისწინოთ. აქ არის ორი ძირითადი მიმართულება, ხო? პირველი ეს არის ნაციონალური ელემენტი, როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ გვიყვარს მიწა, რაღაცა ისტორიული კულტურული ფაქტორები, გვაზი იქ რაღაცა ურძენი ღვინო და ნუ გლეხებს დაუშვათ და საქართველოს მოქალაქეებს ქართული მიწის მიმართ აქვთ განსაკუთრებული დამოკიდებულება. ნუ ეს ქართული ფენომენი არ არის, სხვა ქვეყნის მოქალაქეებსაც დაახლოებით იგივე აქვთ. და არის მეორე, ეკონომიკური და სოციალური ფაქტორები, ხო?
პირველი უფრო აქტიურია და უფრო აგრესიულად იმკვიდრდება.
კი, ანუ ძალიან უცნაური შემთხვევები არის ხოლმე, ანუ ძალიან უცნაური შემთხვევა მე, როდესაც და ნონსა სახელმწიფომ, რომ დავშვათ მიწის გაყიდვას აკრძალავს, გარეთეთ გადაცემაში ვიყავ ერთ ტელევიზიაში და იქ აქცია იყო გამართული და ასე ვთქვათ ნაციონალისტური ჯგუფები აქტიურად მოითხოვდნენ მიწის კიდევ უფრო გამკაცრებას, აი აკრძალვის და ასე შემდეგ. ანუ თავისთავად ყველა თანხმდება იმაზე, რომ მიწა არ უნდა გაიყიდოს დავშვათ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ კიდე აქტიურად დავშვათ იქ აქციები და შელაპარაკებები პოლიციასთან, ჩხუბი და ამ შემდეგ. ეს იმას ნიშნავს, რომ გაყვეულ ჯგუფებს ამ მიწის თემის პოლიტიკური სპეკულაციაში გადაყვანა უნდა, დიახ? ხო, ანუ სახელმწიფოსაც კომუნიკაცია თავის მოქალაქეებთან არ აქვს არგუმენტირებული, ხო? ანუ ის ერთი მხრივ ითვალისწინებს იმ ფაქტორს, რომ ნაუშოთ მოქალაქეებს გარკვეულ ნაწილს მიწის მიმართ აქვთ სენსიტიური განწყობა და მხოლოდ აი ამ ფაქტორიდან გამომდინარე ეს არის თავი არგუმენტი, აი მოდი მიწა არ გავყიდოთ. თუმცა ამას აქვს სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორები, როგორც აღნიშნეთ, აღმოსავლეთ ევროპა ავიღოთ როგორც საორიენტაციო, ხო? ჩვენთვის ახლა ჩვენ მივდივართ ევროინტეგრაციის გზაზე. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია უფრო აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილება. რა ხდება იქ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი პირველი არის ის, რომ ატომ იკრძალება მაგალითად ლიტვაში და ესტონეთში მიწის გაყიდვა. არის ის, რომ ანუ თავიდან როდესაც ევროინტეგრაციის პროცესი მიმდინარეობდა, მიწა ძალიან სწრაფად ძვირდებოდა. ამიტომ იქაურმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტეს, ასე ვთქვათ, დაეცვათ საკუთარი მოქალაქეები არა მომგებიანი, ანუ ისეთი გარიგებისგან, რომელიც მათ სარგებელს მოკლევადიან პერიოდში არ მისცემენ. ანუ ასე ვთქვათ, თუ გაყიდით დღეს მიწას ხუთლარად, შენ დაზარალდები, ხო, დაზარალდები, იმიტომ რომ გლობალურ პერსპექტივაში ეს მიწა ეღირება 150 ლარი, ხო, პირობითად რო ავიღოთ. თავისთავად ხადია ეს ხუთლიანი და ათწლიანი პერიოდები, ხო, უცებ ერთ წელიწადში არ ხდება ეს ყველაფერი. სახელმწიფო გარკვეულწილად იცავს თავის მოქალაქეს, თავის გლეხს, ასე ვთქვათ, პირობით თამამ ფიმისგან, რომ აი ამ ასე ვთქვათ წაგებულ თამაში არ შევიდეს. ეს ერთი ფაქტორი. მეორე ფაქტორი არის, როცა მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით არის სპეკულაცია, ეკონომიკური სპეკულაციური ფაქტორი, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე ჩამოდის, ვინაიდან შენ განვითარებადი ქვეყანა ხარ და აი აფატყიდულობ და აკონსერვებს ამ მიწას. ანუ მასზე არც ამ სიახლეს ნიერ გავს, არც ტექნოლოგიები შემოაქვს. ანუ ჩვენ იდეაში ამით წაგებულს არ ვნახულობ ქვეყანა და დაკონსერვების შემდეგ, ანუ
და ვალდებული რომ გავხადოთ ის კანონით.
ხო, აი მაგრამ აქამდე მივალ. და ძალიან მნიშვნელოვანი მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი რის გამოც საერთოდ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა აკრძალეს მის გაყიდვა თავიდან ყველასთვის აბსოლუტურად გარდა თავის ქვეყნის მოქალაქეებზე და შემდეგ უკვე ევროკავშირის მოქალაქეებზე იყო ის რომ ეს მიწა არის ამოწურვადი რესურსი. ანუ მას ეს მიწა არ არის მუდმივად არ შეიძლება მივაწოდოთ ეს მიწა დაუშვათ ადამიანებს, რომელსაც მისი შეზღება უნდა. ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ ის გონივრულად და გამომდინარე აქედან დავიცვათ დაუშვათ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები იმისგან, რომ დაუშვათ საბოლოო ჯამში მიწის გარეშე არ აღმოჩნდნენ. იმიტომ რომ ქვეყანა აპირებს მასში ინვესტირებას, მიწაში ინვესტირებას, ხო, სოფლის მეურნეობის განვითარებას და ურჩევნია რომ თავისი მოქალაქე იყოს ბენეფიციარი ამ ინვესტიციებს, რომელსაც განახორციელებს და არა უფრო უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ვინაიდან პირველ რიგში მისი საზრუნავი არის საკუთარი მოქალაქე. აი ეს ძირითადი სამი ფაქტორია, რომელსაც ძირითადად აი მიწის აკრძალვასთან მიმართებაში,
აი რა უთხრათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ აკრძალვა უფრო გაურთულებს ქვეყანას სოციალურ-ეკონომიურ ვითარებას, ასეთი მოსაზრება ძალიან გავრცელებულია მოგეხსენ.
ხო, ანუ ეს არის ძირითადად როგორი მოსაზრებები იცით, ანუ ეს შეიძლება ან მოხდეს ან არა. ეს არის აბსოლუტურად დაშვებაზე დამოკიდებული. ანუ რომ კონდეს ჩვენ და სტატისტიკა და ესეთი წარმატებული მაგალითები იმისა თუ აი რა მოგცა ჩვენ მიწის გაყიდვა და დავშვი თუ ამუშავა მან სოფლის მეურნეობა თუ გაზარდა მასში ინვესტიციები და ამ შემდეგ ამ შემთხვევაში შეიძლება დებატი ამ თემაზე, მაგრამ როგორც წესი ამ არგუმენტს უკან არ მოძდებს არავითარი ინფორმაცია. ანუ ეს არის ძალიან შრალად მოწოდებული ინფორმაცია იმისათვის, რომ ჩვენ განვიხილოთ, ხო, ანუ ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად მოდით მე და ჩვენ
შეიძლება რო არ გავრისკოთ იქნება ჯერ ხილოთ ვისწავლოთ.
ზუსტად ამაშია პრობლემა.
ხო, და მეერე მივიღოთ ეს გადაწყვეტება, მით უმეტეს კონსტიტუციაზე აქ ლაპარაკი. კონსტიტუციის ჩანაწერზე აქ არის ლაპარაკი, მხოლოდ კანონზე.
თავად პრობლემა ზუსტად მე მიმაჩნია ის, რომ საქართველოს ესე ვთქვათ მიწის გაყიდვის აკრძალვა შემოიღეს არსებითი არგუმენტების გარეშე და არსებითი დებატების გარეშე. ხო, ანუ ჩვენ არ გვიმსჯელია იმაზე, როგორ გამკარგო ჩვენი მიწა, საქართველოს მოქალაქეები არ დამსდარან და არ ჩამოუთვლეთ ეს არგუმენტები. ეს იყო კიური საკმაოდ ისეთი ერთჯერადი გადაწყვეტილება, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს უკან პოლიტიკური, ასე თქვა, ბექგრაუნდი, ხო? თუმცა მეორე მხრივ ეს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს, რომ თალსახათ გადაწყვეტილება ცუდია. ანუ ამ ორ ფაქტორს გავუსვამდი ხას. ანუ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია სახელმწიფოსი მოქალაქეებთან. ანუ რატომ გრძელავთ ჩვენ ამ მიწის გაყიდვას? რა არის თავარი ფაქტორი ის, რომ გლეხს თავისი მიწა უყვარს და მოდი არ გავყიდოთ? თუ ამას თან ახლავს ეკონომიკური, სოციალური და უშეთ კულტურული ფაქტორების ერთობლიობა, რომელიც ჩვენ გადაგვაწყვეტინა ის, რომ მიწა არ გავყიდოთ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
რადგან პირველზე კეთება აქცენტი, ამიტომ იწევს ეჭოს გარკვეულ წრეებში, რომ ეს პოპულისტური გადაწყვეტელება არის.
დიახ, ანუ სრულიად საფუძვლიანია ეს ეჭო. მე არ ვამბობ, რომ დაშოთ ეს ეჭო არ არის საფუძვლიანი, მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი ღია რჩება ჯერ კიდევ, ანუ საქართველოს მოქალაქეებმა არიციან, არა უხსნეს მას, რის გამო მოხდა ესეთი სტიქიური განაწყობა მიღებული, რაც ჩემი აზრით არის მთავარი პრობლემა ამ ჩვენს მიწის თემასთან მიმართებაში ამ განხილვებში. ძალიან ამას რო დავანებოთ, ანუ ამ მთავარ პრობლემას რო გამოვაკლოთ, დაუშვათ აი მიწასთან მიმართებაში რა მიმართება არსებობს საქართველოს, ანუ რა პოლიტიკები გვაქვს, ხო? ერთი მხრივ საქართველოს განიხილება ტურიზმთან ერთად აგრალურ ქვეყნად და სახელმწიფოს გადაწყვეტილი აქვს გარკვეული ინვესტიციების ჩადება მიწაში. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია აქ, რომ ამ ინვესტიციების ბენეფიციარი იყოს საქართველოს მოქალაქე, ხო? ანუ ავიღოთ საუკეთესო ვარიანტი, რომ საქართველოს სახელმწიფო დავშოთ კარგი ინვესტიციებს დებს თავის მიწაში, თავის აგრალურ სექტორში და ნუ ამის ბენეფიციარები იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები. მაგრამ ამ ეტაპზე რამე არსებითი დავშოთ პოლიტიკა ხელშესახები, რომელსაც ჩვენ ვიტყოდით, რომ აი ამ პოლიტიკის გამო აიკრძალა მიწის გაყიდვა, არ შეიმჩნევა, ხო? ანუ ჩვენ ვერ ვხედავთ კაფირო და ცალსახა პოლიტიკებს. არის რაღაც პოლიტიკები, გარკვეული ფრაგმენტული მის ნაწილები, მაგრამ ერთიანი სულფასოვანი, ასე თქვა, ჩამოყალიბებული პოლიტიკა ხედვა ამ მიმართულებით არ გვაქვს. ეს ერთი. მეორე არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ეკონომიკურ უპირატესობაზე მიწის გაყიდვის უცხოელებზე, ხო? ანუ რა არის ეს რეალურად? შესაძლებელია თუ არა საქართველოში სოფლის მეურნეობა განვავითაროთ, აგრალური მიმართულება განვავითაროთ უფრო სწრაფად, ვიდრე ის ვითარდება ახლა და ამით შეიძლება თუ არა მიიღონ საქართველოს მოქალაქეებმა რამე სარგებელი? ეს კითხვა არის ღია, თან ამაზე რეალურად მსჯელობა, სხვათა შორის მე გავაკრიტიკებდი როგორც ერთ ხარეს სახელმწიფოს, მე ისევე მეორე მხარეს, რომელიც სასახადთა ერთნიშნულოვნად ამბობს, რომ მიწის გაყიდვას აკრძალვა არის სასახაბოროტები. ანუ
ისინი არაფერს თავაზობს. მე ბევრი წავიკითხე ახლა ინტერვიუებია, რომ ძირითადად ზოგადი საუბარი არის.
ხო, ზოგადი საუბარი, ეს იყო შესავალი ამ თემისა, ასე
თქვა. ბაზარი უპირისპირდება რაღაც ნაციონალურ ინსტინქტებს.
ხო, არა მხოლოდ ნაციონალურს, სოციალურ, ეკონომიკურს, რაღაცა არსებობს იმაში რაციონალური ელემენტები მის აკრძალვა, გაყიდვის აკრძალვაში მოკლევადიან პერიოდში მაინც. რა ყოველ შემთხვევაში მანამ სანამ ეს მიწა არ დაიფასებს თავს, არ გაძვირდება და საბოლოო ჯამში მისი გამოყენების უკვე სხვა ეტაპზე არ გადავალთ. ხო, ანუ
და არის საშიშროება, რომ ჩვენ ვიცით ახლა სოფელი რა დღეშია და ვიცით ჩვენ რომ დაცარიელებული არის სოფელი ყველა ქალაქი შემოდის საცხოვრებლად. საშიშროება ის, რომ ეს მიწა უბრალოდ უპატრონოდ დარჩეს და არიცოდეს გლეხმა მისი დამუშავება დაავიწყდეს და საერთოდ ვინმე ამაზე ფიქრობს.
ხო, ეს არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. ან დღესდღეობით საშიშროება არის კი არა, ამ რეალობის წინაშე ვდგავართ, ოდესაც სოფელი დაცარიელდა და მიწები პრაქტიკულად მისი ათვისება არ ხდება. რა უნდა იყოს ამაზე პასუხი? ამაზე პასუხი უნდა იყოს სახელმწიფოს პოლიტიკა მიწის საკითხებსთან მიმართებაში, სოფლის მეურნეობასთან განვითარებასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ დავუშვათ არა გვაქვს ეს პოლიტიკა, თუ ჩვენ არ ვიცით რაში უნდა გამოვიყენოთ ეს მიწა, ძალიან ასუსტებს ეს არგუმენტს მიწის არ გაყიდვის თვალსაზრისით, ხო? ანუ თუ ჩვენ არ ვიცით ეს მიწა და უნდა იდოს და არ უნდა განვავითაროთ არაფერი, მაშინ იყიდოს სხვამ და სხვამ განავითაროს, ხო? თუ არანაირ გეგმა არ გვაქვს, თუ გვაქვს ეს გეგმა, მაშინ უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, უფრო უკეთესი კომუნიკაციები საქართველოს მოქალაქეებთან, ვინაიდან მათ სარგებლონ აი ამ პროგრამებით და აი ამ პოლიტიკით, ხო? რომელთაც სამწუხაროდ, ანუ არ ვიცი დღესდღეობით სტატისტიკა როგორია, ასე მიწის ათვისებასთან დაკავშირებით, ნუ არის გარკვეული გამსხვილების, ფერმერული მეურნეობის გამსხვილების ტენდენცია, მაგრამ რამდენად სწრაფია, რამდენად დაეწევა დაუშვათ ეს განვითარების იმ ტემებს, რომელიც ჩვენთვის არის ასურველი, ეს ძალიან ძნელია და რთული სათქმელია. თუმცა მეორე მხრივ კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი გვაქვს, ხო? ეს არის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება და ასე ვთქვათ ბარიერების გარეშე ვაჭრობა ევროკავშირთან. ამ კონტექსში ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ევროკავშირი ჩვენ გვაძლევს საშუალებას საქართველოს მოქალაქეებს, ქვეყანას, რომელსაც გავუშვათ დემოკრატიის თვალსაზრისით რეგიონში აქვს ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი, თუ საუკეთესო არა, და დაიმსახურა ის, რომ ევროპასთან დავუშვათ ინტეგრაციის პროცესში დაწინაურდეს. ამ შესაძლებლობას როგორ ვიყენებთ ჩვენ? ანუ იქ არის კვოტები უამრავი, შესაძლებლობა არსებობს დავუშვათ იგივე გავიტანოთ საქართველოდან სხვადასხვა ტიპის მარცვლეული, სხვადასხვა ტიპის დავშოთ იგივე თაფლი, ვინო და ასე შემდეგ. ეს რესურსები არის, მაგრამ მისი ათვისების რეალური პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ მოითხოვს განვითარებას, იმიტომ რომ რაღაც ფრაგმენტული პოლიტიკები არსებობს, გლეხები რაღაცებს სარგებლობენ, მაგრამ ეს არ არის ერთიანი, ასე ვთქვათ, მულტიდისციპლინარული განვითარება. ანუ ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს სოფლისმეურნეობის პროგრამები და მეორე მხრივ ეკონომიკის სამინისტროს ვალდებულება, რომ დაშოთ იმ ეს სოფლისმეურნეობის პროდუქტების რაღაცნაირად თავი მოუყაროს და ერთიანად სავაჭრო პროცესში ევროკავშირთან რაღაცა გამსხვილებული სავაჭრო პროცესი დაიწყოს ევროკავშირში. ანუ როგორი რაღაცა ძალიან მარტივად რომ ახსნათ, ხო? ევროკავშირში არსებობენ მსხვილი კომპანიები, რომელსაც ჭირდება ძალიან დიდი რაოდენობით რაღაც ნედლეული, ხო? სოფლისმეურნეობის ნედლეული. ამ ნედლეულის შესყიდვა მას ძალიან გაცილებით ძვირი უჭდება კონკრეტულ გლეხთან, რომ მივიდეს ათეთაო და ის გამოიტანოს 1 ტონა, 2 ტონა, 300 კილო, ვიდრე ერთიანი სახელმწიფოსთან ურთიერთობა და სახელმწიფო უზრუნველყოფს იმას, რომ ერთიანად მიაწვის აი ამ ნედლეულს, ან კონკრეტულ მეწარმეს, ხო, ევროკავშირში. ამის პრობლემა გვიდგას ჩვენ ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ ეს ერთია რო გაგვეხსნა ეს სავაჭრო ურთიერთობა ევროკავშირთან, მაგრამ როგორ უნდა მიუძღეთ ჩვენ აი ამ სავაჭრო ურთიერთობებს? ეს პრობლემები გვიდგას. მეორეა
ისინი როგორ უნდა მოგვიდგნენ?
ან ისინი როგორ უნდა მოგვიდგნენ? ანუ რას თავაზობთ ჩვენ? რამდენად ორგანიზებულები ვართ ჩვენ ამ პროცესში? რას თავაზობთ ევროკავშირის ერთი მხრივ გაგვიხსნეს ეს სავაჭრო ურთიერთობა, მაგრამ რას თავაზობთ ჩვენ თუ გადავდგეთ ნაბიჯი? იმიტომ რომ ჩვენ თუ ნაბიჯებს არ გადავდგამთ, თავისთავად ხადია სარგებლობელი ბევრი არ გვექნება ამ სავაჭრო ურთიერთობებიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე საკანონმდებლო ბაზა. ძალიან ხშირია თქვენ გეცოდინებათ ალბათ ისიც, რომ ხდებოდა საძოვრების, ასე ვთქვათ, პრივატიზება ამ ხოლმე უცხოელებს, მათ შორის ქართველებს, და ამ მნიშვნელობა აქ საძოვრებს ვინ მიიწევს? ხელებს თუ დაშოთ იგივე გლეხი და იქ ადამიანები რომლებიც სოფოში ცხოვრობენ თავის საქონელს ვერ გაუშვებენ საბალახოთ ხო ანუ ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა ნაციონალობას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს
თუმცა ნაციონალობაზეც თამაშობდნენ მაშინ
ხო ანუ აქ ხო ეს არგუმენტი იყო ხოლმე რომ აი ჩამოდის არაბიანი ჩინელი და ვიღაცა და ჩვენი მიწებები აქვს და ასე შემდეგ ანუ ეს არის უფრო სენსიტიური ხო აქ პოლიტიკური სპეკულაცია ჩვენი ობიექტი ჩვენ ვაკრიტიკებთ არა იმას რომ დაშოთ მიწის ესე უპრაგონოთ მართ არ შეიძლება არამედ იმას რომ შოთ ჩამოდის უცხოელი ჩინელი და ინდოელი და ჩინელი და ინდოელი ატომნა ჩამოვიდა საქართველოს ეს საკმაოდ პოპულისტურია ხო ანუ გლეხი რომელიც თავის მიწაზე მუშაობს მას უღვივებს გარკვეულ პროტესტს აი ამ ნაციონალობიდან გამომდინარე მაგრამ არსებობს მეორე სხვა ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეს აზორები ადგილობრივი მოსახლეობის ხო ჩვენ მდიდარი ქვეყანა არა ვართ ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი დღეს ცოცხლობს იმით რომ თავისი ძროხა მიიღავს აზოვარზე და იქიდან დაშოთ შემოსავალი ანუ ძროხის დაშოთ რაღაც ძე იქნება თუ ყველი იქიდან შემოსავალი ცოცხლობს ხო თუ ჩვენ ამ სასიცოცხლო რო წავართმევთ გლეხს ბუნებრივია სოციალური კატასტროფის წინაშე დავდგებით. ამიტომ ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ საკანონმდებლო ბაზა. ხო ან როგორ უნდა მოხდეს ამ მიწების პრივატიზაციის პროცესი, როგორ უნდა განვითარდეს, რომ ვისვაძლებთ ამ მიწას?
ერთმა საქართველოს ერთმა მოქალაქემ რომ შეისყიდოს ასეთი მდიდარი ხალხიც ყავს.
ხო,
ყველაფერი.
ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე, რომელიც ასევე უნდა რეგულირდეს. ანუ ის კი არა რომ მხოლოდ რომ დაუშვათ უცხოელებზე მიწა გაიყიდოს, საქართველოსაც არ უნდა გაიყიდოს იმ რაოდენობით მიწა მერე საბოლოო ჯამში ამ მიწის ფლობელი აღმოჩნდეს 1 და 2 კაცი, ხო? ანუ ამ მიწის რესურსების ბენეფიციარი აღმოჩნდეს არა მთელი ქვეყნის მოქალაქეები, არამედ 1 და 2 ადამიანი. ამის საფრთხე რა თქმა უნდა არსებობს. ეს აუცილებლად უნდა ჩაიდოს თუ დაუშვათ ამ ტიპის კანონის მიღებას აპირებენ და საკონსტიტუციო ცვლილებას აპირებენ, უნდა ჩაიდოს კვოტები, ხო, მაქსიმალურად რამდენი მიწის ფლობა შეუძლია ერთ ადამიანს, ხო? ქართველი იქნება, არაბი იქნება,
ან მის ნათესავს, ან მისი ფირმის, რომელიც.
ხო, ანუ აი ეს თავისთავად ხარდი, ანუ ეს გარეგულირდეს, რომ ეს მაკაცურ ნათესავ პლანური სისტემა არ განვითარდეს, ხო? ანუ აი ეს გვაქვს ამის გამოცდილება საქართველოში. როგორ უნდა მოვახდინოთ მისი პრივატიზება? მიწა როგორ უნდა იქნეს ის გამოყენებული? რეალურად ადამიანს თუ დავშოთ იქ მივესით მიწა იჯარითან, დავშოთ გავყიდეთ მასზე დიდი რაოდენობით ქართველზე 100-250 ჰექტარი, 200 ჰექტარი, რას შეუნებით ამ ადამიანს? ფული უნდა ჩადოს თუ არ უნდა ჩადოს? ანუ რეალურად უდებთ რამე პირობას, რომ დავშოთ განავითაროს თუ არ უდებთ პირობას? ხო არ უნდა შემოვიღოთ გადასახადი, რომ დავშოთ ამ ადამიანებმა ეს მიწა არ გააჩერონ და დავშოთ ამ გადასახადის გამო დაიწყონ რაღაცა აქტიობა ამ მიწაზე. ანუ რისვის რაში გჭირდება ეს
მიწა? აი უკვე საუბარია გამონაკლისებზე მიწის ყიდვის მსურველი უცხოელებისთვის. აი მაგალითად წავიკითხე რომ მიწის ნაკვეთი უცხოელმა შეიძლება ამაზე არის ლაპარაკი მემკვიდრეობით მიიღოს, არიან უცხოელები რომლებიც საქართველოში ბინადრობის უფლებით ცხოვრობენ, ესე იგი ვიღაცეებისთვის შეიძლება გამონაკლისი გაკეთდეს.
ხო, ამ შემთხვევაში მემკვიდრეობის საკითხი, ნუ ჩემი აზრით სამართლიანია, როდესაც ნუ სხვა ქვეყნის მოქალაქე შეიძლება იყოს მემკვიდრე ხრევ, მაგრამ მეორე საკითხი აი ბინადრობის საკითხთან მიმართებაში არ ვიცი. შეიძლება ეს გახდეს ედვერ დისკრიმინაციის ბუდე, ხო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ
კორუფციის,
ხო, ან კორუფციის, კი ბატონო, როდესაც ჩვენ ერთ ადამიანს, ანუ განსაზღვრულოდ არ არის კანონი არ გვეუბნება კონკრეტულად ვის და რა პირობებში უნდა მივცეთ მიწა, მივცემთ იმას, ვისაც ჩვენ განსაზღვრავთ რომ უნდა მივცეთ და ამაში ფულს ავიღებთ, ხო? თავისთავად ხარ ეს აუცილებლად არის საკანონმდებლო დონეზე გასაწერი. შეიძლება კონსტიტუციაში არ ჩავწეროთ, მაგრამ ორგანულ კანონში აუცილებლად
გასაწერი. პატარა პაუზას გავაკეთებ, ჩვენ კიდევ დაახლოებით 7 წუთი გვექნება, ძალიან მაინტერესებს უკვე მართლა სხვა ქვეყნის აღმოსავლეთ ევროპაზე ვთქვით და სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც არის საინტერესო, მამ ნინო როდონაი არის უკვე სტუდიაში, ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის აპელაციო სასამართლომ პატიმრობიდან გირაოს ანაცვლოდ გათავისუფლა ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის ავტორები მიხეილ მგალობლიშვილი და გიორგი ქებური. ამ ორივე მათგანმა დღევანდელ სხდომებზე კვლავ განაცხადა, რომ ნარკოტიკული საშუალება ძალის გამოყენებით ჩაუდეს, რაც სავარაუდოდ უკავშირდება ბირჟა მაფიის კლიპს, რომელშიც პოლიცია გააშარჟეს. მიხეილ მგალობლიშვილი და გიორგი ქებურია პოლიციელებმა გას უკვირაში დააკავეს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით და მათ თბილისის საქალაქო სასამართლო საქართველოს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. 11 ივნის პროკურატურამ განაცხადა, რომ თანახმა აბრალდებულებს პატიმრობა შეეცვალოს მსუბუქი ღონისძიებით. გარდა ამისა, პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ გალობელიშვილის და ქებურიას გამოკითხვის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება პოლიციელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების და მტკიცებულებების გაყალბების შესაძლო ფაქტებზე. რუსმა პოლიციელებმა და სპეცრაზმელებმა ძალა გამოიყენეს და 400 მეტი ადამიანი დააკავეს მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგსა და სხვა ქალაქებში კორუფციის წინააღმდეგ მიმართულ საპროტესტო აქციებზე. მოსკოვში მიტინგის დაწყებამდე თავისუფლება აღუკვეთეს აქციების ორგანიზატორს, ოპოზიციონერ ლიდერს ალექსეი ნავალნისაც. მისი ცოლის იულიას ინფორმაციით, ნავალნი თავისი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოსთან დააკავეს. მოსკოვის პოლიციის განცხადებით, ალექსეი ნავალნის დაკავების მიზეზია მოქალაქეებისადმი მისი მოწოდება საპროტესტო აქცია გაემართათ არასანქცირებულ ადგილას. მოსკოვის მერიამ ნავალნის მიტინგის ჩატარების ნება სახაროვის გამზირზე დართო, თუმცა მან 11 ივნის განაცხადა, რომ ხელისუფლებაზე წვლას ახდენს იმ პირებზე, რომლებსაც საპროტესტო აქციის მიმდინარეობა ტექნიკურად უნდა უზრუნველეყოთ, და მხარდამჭერებს მოუწოდა სახაროვის გამზირის ნაცვლად მიტინგი გაემართათ მოსკოვის ცენტრში მდებარე ტვერის ქუჩაზე. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ დღეს დაადასტურა, რომ 19 ივნისიდან დაიწყებს მოლაპარაკებას ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის შესახებ. მთავრობის წევრის დევიდ დევისის განცხადებით, მოლაპარაკების მთავარ თემებს შორის იქნება ახალ პირობებში დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეთა სტატუსი და ფინანსური საკითხები. 8 ივნის ჩატარებული რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების შედეგად პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის კონსერვატიულმა პარტიამ თემთა პალატაში უმრავლესობა დაკარგა, რის შემდეგაც ანალიტიკოსთა შეფასებით საფრთხე შეექმნა მოლაპარაკებას ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის საკითხზე.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ოთარს ვკითხე გადაცემის პირველ ნაწილში უფრო სწორად ბოლოს, დასავლურ გამოცდილებაზე გასაგებია აღმოსავლეთი ევროპა, მაგრამ რა ხდება დასავლეთის ქვეყნებში, დასავლეთ ევროპის თუნდაც?
ხო, ანუ აქაც ხდება ჩვენ სხვადასხვა ტიპის პრაქტიკები. ანალიზად დანიაში სასახლე დაკრძალულია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე მიყიდვა, ყოველ შემთხვევაში ძალიან შეზღუდულია ეს ფაქტორი, მაგრამ არსებობს საფრანგეთის და გერმანიის გამოცდილება, იგივე შვედის გამოცდილება, სადაც შესაძლებელია თქვენ როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქემ შეისყიდოთ მიწა ბელგიაშიც, მაგრამ ამას კიდევ ახლავს ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ კრიტერიუმი, რომელსაც უნდა გამოყოფილებდეთ. ანუ ეს ცალსახად და ერთნიშნულად თქვენ ეხა მიწის შეძენა მოგინდეთ და მიხვიდეთ და იყიდოთ მიწა და გააჩეროთ და არაფერი არ გააკეთოთ, ზეთ ესე არ შეიძლება. ესე არც ქვეყანაში პრაქტიკულად თუ ამერიკის შეერთებულ სამდენიმე შტატს არ ავიღებთ, არსად არ ხდება, ხო? ანუ მიწასთან მიმართებაში ყოველთვის არსებობს რაღაც გარკვეული პოლიტიკა. მაგალითად გერმანიაში თქვენ შეგიძლიათ იყიდოთ მიწა, ჩახვიდეთ, თუ დაუშვათ სოფლის მეურნეობის მიწებზე საუბარი და დაუშვათ ეს მიწა გამოიყენოთ სხვადასხვა ფედერალურ დაუშვათ იგივე მიწას აქვს თავისი კანონი, მაგრამ არის გარკვეული კრიტერიუმები. მაგალითად, მაგალითისთვის რო ავიღოთ, თქვენ თუ ჩადხვალთ გერმანიაში და იყიდით მიწას, აპირებთ მიწის ყიდვას, იქ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა გააფრთხილონ თქვენი მეზობლები, რომლებიც ირგვლივ არიან, თუ აპირებენ ისინი, თუ უნდათ მათ თავში ამ მიწის შეძენა და ესე ვთქვათ მცირე და ანუ მაღალ ფასების პოლიტიკაც დარეგულირებული ერთ ანუ ძალიან ძვირითაც არ შეიძლება გაიყიდოს მიწა და არ ძალიან იაფად გარკვეული ფასები შორის ლუფტი არსებობს, რომელიც შინითაც უნდა მოხდეს ლავირება. და მეზობლებს უნდა დაეკითხონ მერე, თუ თქვენ აი რას აპირებდეთ, ეს მეზობლები უნდა დაუშვათ თქვენ შეგითანხდნენ რაღაც, ანუ თქვენ უნდა შეუფთანხმდეთ
უცხოელს.
უცხოელს, ხო, ალბათ თავის ქვეყნის მოქალაქეებზე არის, იგივე გვრცელდება. იმიტომ ადგილობრივ იქ ვინც არის ამ კვიდრ მოსახლეობაზე კეთდება აქცენტი, რომ პირველ რიგში მათ ენიჭებათ უპირატესობა. თუმცა დაუშვათ, თუ იქ არ აღმოჩნდა დაუშვათ რამე და ესეთი შემაბრკოლებელი ფაქტორი, აი ამ შემთხვევაში უკვე თქვენ შეგიძლიათ იყიდოთ და განკარგოთ როგორც თქვენ ეს გსურთ. დაუშვათ მოიყვანოთ იქ კულტურა თუ დაუშვათ სხვა ტიპის რამე საქმიანობა აწარმოოთ, ხო? ანუ კავშირშია სოფლის მეურნეობასთან. ასევე საფრანგეთში უნდა დაადასტუროთ, რომ თქვენ გააქვთ გარკვეული გამოცდილება სოფლის მეურნეობაში. რომ რაღაცა საწარმოებს თქვენი შემოსავლების გარკვეული ნაწილი უკავშირდება სოფლის მეურნეობის პროდუქტების თუ აჭრობას და ან მისი პროდუქტები თუ აჭრობას და აქედან გარკვეული შემოსავალეთ, ხოლო აი ამის შემდეგ გაქვთ უფლება, რომ იქ მიწა შეისყიდოთ და გარკვეული კულტურები განავითაროთ. ანუ ყველა ქვეყანაში გარკვეული რეგულაციები არსებობს, რომელიც ეს მარტივად მიწის შეძენას და მისი დაკონსერვების საშუალებას არ მოგცემს. მაგრამ არსებობს ეს სხვა გამოცდილებებიც აღმოსავლეთ ევროპაში. უფრო დასავლეთ ევროპაში, სადაც ეს მიწის გაყიდვა, ეს ცალსახად იგრძალება. ოღონდ აქ საუბარია რაზე. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კონტექსტი. ევროკავშირი არის, ასე ვთქვათ, ერთიანი ბაზრის პოლიტიკა, ერთიანი ბაზრის საკითხი, არეგულირებს ქვეყნებს შორის ამ მიწის გაყიდვის და ყიდვის თემასაც და ევროკავშირის მოქალაქე უკვე გერმანელი ან ლიტველი ან ლატვიელი არ არის, ვთქვათ, არის ჭება უპირატესობა ამ ლიტველობას ან გერმანელობას უპირატესობა ენიჭება თქვენს ევროკავშირის მოქალაქეებს. თუ ევროკავშირის მოქალაქეს უნდა
უკვე უცხოელი აღარ ახალ.
ხო, უკვე უცხოელი აღარ, ერთი ქვეყანაა რა, გარკვეულწილად ესე რომ წარმოვიდგინოთ და ლიტვაში და ლატვიაში არა ევროკავშირის მოქალაქე შეუძლია ეს მიწა იყოს. ნუ ამას კანონი ავალდებულებს, თუმცა მანამდე შეზღუდული ქონდათ ბუნებრივია, ხო? ანუ ლიტვაზე მორატორიუმი ქონდათ ხუთაშორის აღებული ლიტვას და პოლონეთს, რომ მათ პირველი 7 წელი 7-დან 12 წლამდე არ აძლევდნენ უფლებას ევროკავშირის მოქალაქესაც კი შეესყიდა მას ქვეყნებში მიწა, მაგრამ ნენელა ეს მორატორიუმი რა თქმა უნდა გაჩერდა და უკვე დაიწყეს მიწების შესყიდვა. ანუ სხვა სხვა ტიპის
ყიდულობენ.
კი არსებობს, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი არის ამის სურველები გარკვეულწილად, მაგრამ რა ვიღოთ აღმოსავლეთ ესეთ სოფლის მეურნეობაზე ორიენტირებული რუმინეთი და ბულგარეთი, ხო? აქ არსებობს გარკვეული უცხოური ინვესტიციების ფენომენი, როდესაც უცხოური ინვესტორი შემოდის და არ ვითარებს გარკვეულ დარგს. იქაც ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმები, ხო? ანუ ის ქვეყნებიც ეს ცალსახად არ აძლევენ ამ მიწებს, ანუ იქ საუბარია დაუშვი იჯარაზე, შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში გაყიდვის რეგულაციები არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ საკმაოდ დარეგულირებულია, ანუ ესე თქვენ რომ მოგინდეთ და ერთვენენ ეს მიწის ყიდვა და დაუშვით იქ ვენახის მოყვანა, ესე მარტივად ვერ იყიდით, ანუ ყველაფერს გარკვეული რეგულაციების ფარგლებში მოექცევით. ანუ მე ისე თქვა მინდა რომ არსებობს ბევრნაირი გამოცდილება, ყველა გამოცდილება არის უნიკალური, გამომდინარეობს თავის ამ ქვეყნის გარკვეული კულტურული, ეკონომიკური, სოციალური ფაქტორებიდან და აი აქ შიგნით არსებული დისკუსიებიდან. ანუ ძალიან ბევრი საკითხი იქნა წარმოჭრილი, მაგალითად ლიტვაში წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა ამაზე დისკუსია და დაიწერა არაერთი ნაშრომი იმაზე, თუ რატომ არ უნდა გაიყიდოს მიწა უცხოელებზე და რატომ არის ეს სარგებლიანი მოგზელოდან პერიოდში ლიტველი ლიტვის ეროვნულ, ასე ვთქვათ, ნაციონალურად ლიტველი ვინც არის, ხო, ეთნიკურად ლიტველებში რატო არის ეს მომგებიან, რა სარგებელი უნდა მიიღოს ამის ლიტველმა, ხო? აი ზუსტად აი პრობლემამდე მივიდივართ, ეხანაც თქვით, ხო? ანუ ჩვენ შეიძლება აგვზადოთ კი ჩემი გადმოსახედიდან ამ ეტაპზე, მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, მე ზადვარ გავაგრძელოთ ეს დისკუსია, ზადვარო გავაგრძელოთ ეს დისკუსია, გავითვალისწინო ყველანაირი არგუმენტი, ვის როგორი არგუმენტი აქვს, ვინ მომხრეების, მოწინააღმდეგეების ამ გაყიდვის, მაგრამ უნდა შედგეს ამაზე საუბარი, ხო? უნდა დაიწყოთ ჩვენ ამაზე საუბარი და საბოლოო ჯამში ჯერ არ
ვიჩქაროთ.
ხო, და მაგრამ ხო, და არ ვიჩქაროთ. და არ უნდა ვიჩქაროთ ზუსტად ამაზე საუბარი, როგორი რეგულაციები უნდა ჩავიდოს, როგორი უნდა ისარგებლოს საქართველოს მოქალაქემ ამ მიწისგან, რა არის პოლიტიკა მიმართულებით და ასე შემდეგ. და კიდე ერთი
ასეთი
დამატება მინდა გოგი, ანუ შენს გადაცემაში ვისარგებლებ შენ
გადაცემით
და ვიტყვი რომ ხვალ
კი მეცმინდოდა მეკითხა.
ხო, 13 ივნისია ქალაქის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე თანამედროვე ისტორიაში და ასე ვთქვათ ამ ეს დღე იყო ორი შიშის, ერთი იყო შიშის ელემენტი ჩვენს ცხოვრებაში, რომელიც ძალიან აქტიურად შემოჭერდა, მეორე იყო ასე ვთქვათ სოლიდარობის ელემენტი, რომელიც გაგვაერთიანა სხვა. დღეს 12 ივნის
19 საათზე
21 საათზე იგეგმება გარკვეული, ასე ვთქვათ, სამეგობროს და ასე ვთქვათ ჩვენ მოქალაქეების ერთობლივი აქცია პერფორმანსი
ზიურში
და ვისაც სურვილი ექნება, გთხოვთ მობრძანდეთ და ასე ვთქვათ მივაგოთ პატივი გარდაცვლილებს და ასევე ჩვენი სოლიდარობა დავაფიქსირეთ.
კი ბატონო, დღეს 21 საათზე ზიურში. დიდი მადლობა ოთარ, ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, მერე გაგრძელდება გადაცემა.
The time you always leave me, but ignites the world for my 5 a.m.s. Leads you grid of dark blue screen are going out, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio. Are closed. You're singing a song called For God's sake, sing song on the radio. And I make a fantasy that rings for you. And I'm dead from it, whispering your voice, sing song on
radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice sound on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოეხმაურეთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომ კონსტიტუციით აიგრძალება სასოფლო სამეურნეო მიწის უცხოელებზე გასხვისება. საკუთრების უფლების ალიანსი არის ორგანიზაცია, რომელიც იკვლევს და ადვოკატირებას უწევს ფიზიკური და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვას შეერთებულ შტატებში და სხვა ქვეყნებში. საკუთრების უფლების ალიანსი ეწინააღმდეგება მაგალითად ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ლობირებულ კამპანიას თამბაქოს ნაწარმის ერთგვაროვანი შეფუთვისთვის, რადგან მიაჩნია, რომ ეს არ არის თამბაქოს მოხმარების შემცირების გზა და თანაც არღვევს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებისა და სავაჭრო ნიშნების სისტემას. საკუთრების უფლების ინდექსი საქართველოში კვლავაც საშუალოზე დაბალია. როგორ განისაზღვრება ეს ინდექსი და რა გამოწვევებია საკუთრების დაცულობის თვალსაზრისით საქართველოში? ნინო გელაშვილი, ჩემი კოლეგა, ესაუბრა საკუთრების უფლების ალიანსის აღმასრულებელ დირექტორს, ლორენცო მონტანარის, რომელიც ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს მოწვევით ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდა თბილისში.
Could you please tell us about the
თუ შეიძლება გითხრათ საკუთრების უფლების მდგომარეობაზე საქართველოში და მომავალ ინდექსში საქართველოს პოზიციაზე, თუ კი ეს დასაშვებია. უმჯობესდება თუ არა საქართველოს პოზიცია რეიტინგში?
Is it improving or not?
Well, this year in 2016 edition we
2016 წლის გამოცემაში საქართველოს ქულა მცირედით 0.5%-ით გაიზარდა. საშუალო ქულა საერთაშორისო ინდექსში არის 5.4%. საქართველოს ქულა კი არის 4.6%. ეს არის საშუალოზე დაბალი მაჩვენებელი. თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს მდგომარეობა 2016 წლის ინდექსში გაუმჯობესებულია იმის ხარჯზე, რომ მას შედარებით მაღალი ქულები აქვს კანონის უზენაესობის, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით. კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით საქართველოს ქულა არის 6.4%, რაც საშუალო მაჩვენებელს აღემატება. საინტერესოა, რომ საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო პოზიცია აქვს საკუთრების რეგისტრაციის კუთხით. ჩვენაც გვაშფოთებს არის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მდგომარეობა საქართველოში. ამაში საქართველოს 2.4% ქულა ერგო, რაც ძალიან დაბალია. ჩვენ მონაცემებიც კი არ გვაქვს პატენტის დაცვის შესახებ. მოუთმენლად ველი საქართველოს შესაბამის უწყებასთან თანამშრომლობას მონაცემების მისაღებად, განსაკუთრებით პატენტის დაცულობის შესახებ. ზოგადად კი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მხრივ საქართველო ყველაზე ჩამორჩენილ ქვეყნებს შორისაა.
Worst performing country in terms of IP.
Do you analyze the legislation also?
Analizeb tu ara sakutrebis uplebis maregulirebel kanondeblobasats.
No, this is not part of the methodology.
Ara kanondeblobis shestavla ar aris sakutrebis uplebis indeksis gamotulis metodologiis natsili. Arsobobs sva indeksi, romelis epuzneba kanondeblobisa da sasamartlo praktikis shestavlas. Es ar shedis chveni indeksis metodologiashe.
This case is not the methodology we follow with this index.
Today you are in Georgia.
Sakartveloshi qopnisas sakhamtsipo utsqebebis წარმომადგენლებს თუ ხვდებით?
The state bodies.
No, I'm happy to do it honestly. I have a pleasure to meet the chairman of the SAC Patenti.
Სიამოვნებით შევხვდებოდი, მაგრამ ამ ჯერზე შევხვდი მხოლოდ SAC Patentis ხელმძღვანელს, იმისთვის რომ წარმედგინა საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსი და გვემსჯელა მონაცემების მოწოდებაში თანამშრომლობაზე. თუმცა მოხარული ვიქნები შევხვდე ყველას, ვინც დაინტერესებულია საკუთრების უფლების დაცულობის გაუმჯობესებით. გაეროს ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის თანახმად საკუთრების უფლება არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება და ის არის თავისუფალი აზრის მქონე ნებისმიერი სახელმწიფოს ხერხემალი. საკუთრების უფლების გარეშე შეუძლებელია კეთილდღეობის მიღწევა და ეს არის ჩვენი ინდექსის საფუძველი. ყველა შეუძლია ამ ინდექსის ნახვა საიტზე, რომლის მისამართია International Property Rights Index.org. აქ ნახავთ სხვადასხვა გრაფიკს, სადაც ვაჩვენებთ, რომ რეიტინგის ზედა 20%-ში მყოფი ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტი 21-ჯერ აღემატება რეიტინგის ბოლო 20%-ში მყოფი ქვეყნებისას. ჩვენ აგრეთვე გამოვავლინეთ სხვადასხვა ძლიერი პოზიტიური ურთიერთკავშირი საკუთრების უფლების დაცვასა და სამოქალაქო აქტივიზმს, გლობალურ მეწარმეობასა და ეკონომიკის კომპლექსურობას შორის. ამ წლის ინდექსში ჩვენ შევადარეთ განათლების თავისუფლების ინდექსი ჩვენსას, საკუთრების უფლების ინდექსს და აქაც კი აღმოჩნდა ძლიერი დადებითი ურთიერთკავშირი. როცა განვიხილავთ განათლების თავისუფლებას და საკუთრების უფლებას შორის კავშირს, აღმოვაჩენთ, რომ ის ძალიან ძლიერია, რადგან რაც მეც გააკეთებს ქვეყანა საკუთრების უფლების სისტემური დაცვისთვის, მით უფრო თავისუფალია განათლება. საკუთრების უფლების ინდექსი ასევე შევადარეთ ლეგატოს ინსტიტუტის კეთილდღეობის ინდექსის სოციალურ კომპონენტს და იელის უნივერსიტეტის გარემოსდაცვით ინდექსს და ახაც დავინახეთ მჭიდრო ურთიერთკავშირი. ასე რომ საკუთრების უფლება არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ნებისმიერ ადგილობრივ ეკონომიკაში.
Key player in any local economy.
What would be your recommendation for a country like Georgia?
Archevas mitsemdit sakartvelos tipis kveqanas shesadzlebelia postsabchota kveqanas kondet mzgavsi gamozoebis sakutrebis datsvis saketxshi. Ra pirobebi unda shekmnas sakartvelom sakutrebis uplebis uketesad datsvistvis.
Stronger protection of property rights.
Thank you for this question because it is a very important. My suggestion are
Madloba am shekitvistvis, radgan is zalyan mishnolovania. Shemircheva ikneba rat sheizleba metad gaazlierot shemdegi komponentebi. Kanonis uzena ესობა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და პოლიტიკური სტაბილურობა. კიდევ ერთი კომპონენტი არის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა. თუ ქვეყანას უნდა მეტი ინვესტიციის მოზიდვა, მას უზრუნველყოფილი უნდა ჰქონდეს კანონის უზენაესობა. დაცული უნდა ჰქონდეს სავაჭრო ნიშნების სისტემა და ინტელექტუალური საკუთრება. აბა წარმოიდგინეთ კვლევითი საქმიანობა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებელში. თუ კი მკვლევრებს ეცოდინებათ, რომ არსებობს პატენტის დაცულობის სისტემა, ისინი არჩევენ საქართველოსში დარჩენას და არწავლენ სხვა ქვეყანაში. ამას ის საფუძველზე ვამბობ. გეტყვით. მას შემდეგ, რაც ინდოეთი და ჩინეთი შეუერთდნენ TRIPS-ის შეთანხმებას, ეს არის შეთანხმება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ. საოცრად გაიზარდა ამ ორ ქვეყანაში პატენტების რეგისტრაციის რაოდენობა და ჩინელი და ინდოელი მკვლევრებიც მეტად არჩევდნენ თავთავიანთ ქვეყანაში დარჩენას. პატენტის ძლიერი დაცულობა ავტომატურად ახდენს ზეგავლენას მოსახლეობის კეთილდღეობაზე და რა საკურველია კვლევასა და ინოვაციებზე.
What automatic in research and innovation of course.
And what about the level of privatization?
Расიტყოდით პრივატიზაციის ხარისხზე. ქონების საკმაოდ დიდი ნაწილი რჩება სახელმწიფოს ხელში, განსაკუთრებით მიწა. არსებობს თუ არა ეკონომიკაზე პრივატიზაციის ხარისხის ზემოქმედების გაზომვის რაიმე კრიტერიუმი?
Any special criteria to measure?
Well, definitely is. I don't know the
არ ვიცნობ დეტალურად საქართველოში არსებულ ვითარებას, მაგრამ ჩვეულებრივ ეს პრობლემა არსებობს სამხრეთ ამერიკაში. იქ სახელმწიფო კლავაც ფლობს მიწის უდიდეს ნაწილს. ჩვენ რჩევა დაიწყოს მიწის პრივატიზაცია და გლეხს მიეცეს მიწის მართვის საშუალება. რაც შეეხება საქართველოს, დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან ის ცდილობს ეკონომიკის განვითარებას და ბევრი რეიტინგის მიხედვით მას საუკეთესო მონაცემები აქვს რეგიონში. ჩვენ ბოლო ხანს შეგვაშფოთა იმან, რომ საქართველოს პარლამენტმა ახლახან მიიღო გადაწყვეტილება თამბაქოს ნაწარმის ერთგვაროვანი შეფუთვის შესახებ, რაც ეწინააღმდეგება სავაჭრო ნიშნის და ინტელექტუალური საკუთრების სისტემას. და რადგან საქართველოს აქვს ძალიან დაბალი ქულა ინტელექტუალური საკუთრების დაცულობის კუთხით, ამ ტიპის პოლიტიკამ შესაძლოა შეამციროს ინვესტიციები. ერთგვაროვანი შეფუთვის უარყოფით ეფექტზე მინდა კიდევ თქვა. ამ ეტაპზე საქართველოში ისახება თამბაქოს პროდუქციას, მაგრამ მომავალში შეიძლება შეეხოს ნებისმიერ სხვა პროდუქტს. არ ვიცი რამდენად იცის ჩვენმა მსმენელმა, რაც ნიშნავს ერთგვაროვანი შეფუთვა. ეს ნიშნავს სტანდარტიზაციას სიგარეტის კოლოფებისა იმგვარად, რომ მასზე არ იყოს გამოსახული არანაირი ლოგო და სავაჭრო ნიშანი. ეს არის TRIPS-ის შეთანხმების 15 მიღწევა და მეოცე მუხლების დარღვევა. TRIPS-ის შეთანხმება შედგა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის თაოსნობით და ის კონკრეტულად იცავს სავაჭრო ნიშნების სისტემას. საქმე ის არის, რომ დაიწყეს თამბაქოს ნაწარმით, რადგან მიაჩნიათ, რომ ერთგვაროვანი შეფუთვის პოლიტიკით შეამცირებენ თამბაქოს მოხმარებას. ფიქრობ, არსებობს ბევრი სხვა გზა თამბაქოს მოხმარების შესამცირებლად. ჩვენ გვაქვს ავსტრალიის მონაცემები, სადაც თამბაქოს ნაწარმის ერთგვაროვანი შეფუთვა პირველად 2012 წელს გამოიყენეს. არსებობს მონაცემები, რომ ერთგვაროვანი შეფუთვის პოლიტიკის განხორციელების შემდეგ 24%-ით გაიზარდა სიგარეტის კონტრაბანდა ავსტრალიაში. 2010 წელში იქაურ ახალგაზრდებში მწერალთა რაოდენობა 2.5%-ი იყო. 2013-ში კი 3.9%-ამდე გაიზარდა. ჩვენ გვაშფოთებს ის, რომ ერთგვაროვანი შეფუთვა არის სავაჭრო ნიშნების სისტემის დარღვევა. სავაჭრო ნიშანი არის ბრენდული იდენტიფიკაცია, როგორც პატარა, ისე დიდი კორპორაციებისთვის. ჩვენი მისიაა საკუთრების უფლების დაცვა მთელ მსოფლიოში. და ასეთი გადაწყვეტილება ზეგავლენას მოახდენს ბაზრის თავისუფლების ხარისხზე საქართველოში. აქ დაიწყეს თამბაქოთი, მაგრამ არის ქვეყნები, სადაც სურთ ერთგვაროვანი შეფუთვის პოლიტიკის განხორციელება ბავშვთა კვების პროდუქტებზე, ღვინოზეც კი. ასე რომ, მე ვეკითხები ღვინის მწარმოებლებს საქართველოში, რომლებიც წლების განმავლობაში დებდნენ რესურს ბრენდის განვითარებაში. რა სიზამენ, თუ კი ერთგვაროვანი შეფუთვა გავრცელდება ღვინოზე. ქართული ღვინო თავისი ხარისხის გამო სულ უფრო იხვეჭს სახელს მსოფლიოში, ასე რომ ჩვენ გვაშფოთებს არამხოლოდ თამბაქოს საკითხი, არამედ შეიძლება შეეხოს სხვა პროდუქციასაც, უალკოჰოლო სასმელებს, არაჯანსაღ საკვებს. ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. და სავაჭრო ნიშნებსა და ინტელექტუალურ საკუთრებაზე შეტევის ძალიან ცუდი გზაა, რადგან როგორც ინტერვიუს დასაწყისში აღნიშნე, ისინი წარმოადგენს ეკონომიკის ხერხემალს.
That is a mention at the beginning of this interview. They are the backbone of any free market economy.
And what about comparing the countries რომ შევადარდეთ საკუთრების დაცულობის მხრივ მაღალი და დაბალი ინდექსის ქვეყნები პირობების იმ ჩამონათვალის მიხედვით, რა შემთხვევაში ამ ქვეყნებში დაშვებულია საკუთრების ექსპროპრიაცია? არის თუ არა ამ საკითხებს შორის ურთიერთკავშირი? გვაქვს კონკრეტული შემთხვევები, როცა სახელმწიფო საზოგადოების ინტერესების მოხმობით ხელყოფს საკუთრების უფლებას? არის თუ არა ეს ერთ-ერთი კრიტერიუმი ქვეყანაში საკუთრების უფლების დაცულობის შესაფასებლად?
For this state to measure. Thank you for this point. This is very important. Eminent
დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა. ექსპროპრიაცია არის უდიდესი პრობლემა მთელ მსოფლიოში, ყველა ტიპის სახელმწიფოში. სახელმწიფო იყენებს ძალას, რომ მესაკუთრეს ჩამოართვას მიწა ან ქალაქში არსებული ტერიტორია საჯარო ინტერესების მომიზეზებით. ხშირია შემთხვევები, როცა პირს ჩამოართმევენ საკუთრებას ქალაქის კონკრეტულ ნაწილში იმისთვის, რომ რომელიმე ბიზნესს გადასცენ. ეს, რა თქმა უნდა, ახდენს ზეგავლენას ქვეყნის ინდექსზე. ამერიკაშიც კი ექსპროპრიაციის საკითხი დიდი პრობლემაა. ასე რომ საკუთრების უფლების ინდექსის გაუმჯობესებისთვის ქვეყანა უნდა შეეცადოს შეამციროს ექსპროპრიაციის პრობლემა.
ნინო გელაშვილი ესაუბრა საკუთრების უფლების ალიანსის აღმასრულებელ დირექტორს ლორენცო მონტანარის, რომელიც ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს მოწვევით იმყოფებოდა თბილისში. საკუთრების პრობლემაზე საუბრობთ. დღეს კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ 8 ივნის განაცხადა კონსტიტუციით აიგრძალება სასოფლო-სამეურნეო მიწის უცხოელებზე გასხვისება. თავმჯდომარის თვითმე ვიდრე კონსტიტუცია ძალაში შევა, პარლამენტში იხილება კანონპროექტი, რომელიც კონსტიტუციის ძალაში შესვლამდე უზრუნველყოფს უცხოელებზე მიწის გასხვისების აკრძალვას. საპარლამენტო უმრავლესობა შიშობს, რომ საქართველოს მიწებს უცხოელები დაეუფლებიან. ასე ქვია ლელა კუნჭულიას სიუჟეტს, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო კიდევ დარჩა. მოდით ლელა კუნჭულიას სიუჟეტს მოუსმინოთ.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა ჩქარობს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შეჩერდეს სასოფლო-სამეურნეო მიწების უცხოელებისთვის თავისუფლად მიყიდვის პროცესი. 20-ზე მეტი დეპუტატის მიერ პარლამენტში ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად ცვლილებები რამდენიმე კანონს უნდა შეეხოს და მათ შორის არის კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის დეპუტატ გედევან ფოფხაძის თქმით, კანონმდებლობა შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს ახალი კონსტიტუციის ზოგად ჩანაწერთან, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო მიწის განსაკუთრებულ სტატუსს ელაპარაკობს. საკანონმდებლო ცვლილებები პრინციპის დონეზე გულისხმობს იმას, რომ მიწაზე საკუთრების უფლება მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს ექნებათ, ეუბნება დეპუტატი ფოფხაძე რადიო თავისუფლებას და იქვე აჩქარების მიზეზსაც ასახელებს.
ჩვენ ახლა გვეჩქარება ამ კანონის მიღება, როდესაც ეს თემა გაიხსნა კონსტიტუციის ახლოსთანაც საკითხები დაიწყო, ძალიან არსობრივად დაიწყო, საკუთრივ მოქალაქეებმა იმის გათვალისწინებით, რომ ფუნქციებით ძალა გამოს ვერ ექნება, დაიწყო საკუთრების უფლებაზე პრეტენზიის გამოცხადება და ახლა ეს არ იქნება სწორი, რომ მთელი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები შეიძინონ საკუთრივ მოქალაქეებმა და ჩვენ მოქალაქეები არ შემისცენ.
გედემან ფოფხაძის თქმით, ინიციატორთა შორის ჯერჯერობით არ არის შეთანხმებული გათვალისწინებული იქნება თუ არა გამონაკლისი შემთხვევები მიწის ყიდვის მსურველი უცხოელებისთვის, თუმცა ის თავად წინააღმდეგია ყველანაირი გამონაკლისისა და თვლის, რომ უნდა აიგრძალოს უცხოელის საკუთრებაში არსებული მიწის მემკვიდრეობაში გადასვლაც კი, ასეთ შემთხვევაში მიწა აუქციონზე უნდა გაიყიდოს და მემკვიდრე ფულა დანაზღაურებას უნდა დაშერდეს. არავინ იცის დამტკიცდება თუ არა, მაგრამ წინასწარ ინფორმაციით პარლამენტში ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტი მიწის მესაკუთრეობის მსურველი უცხოელებისთვის გამონაკლისებს მაინც ითვალისწინებს. ასე მაგალითად, მესაკუთრედ შეიძლება ჩაითვალოს უცხოელი, რომელიც მიწის ნაკვეთს მემკვიდრეობით მიიღებს. ასევე თუ კი მიწა საქართველოს მოქალაქესთან მისი ქორწინების დროს არის შეძენილი და ის თანამესაკუთრედ ითვლება. გამონაკლისი გათვალისწინებულია ასევე მაგალითად იმ უცხოელებისთვისაც, რომლებსაც აქვთ საქართველოში ცხოვრების და საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა. წინასწარი ინფორმაციით, ახალ საკანონმდებლო ინიციატივაში ლაპარაკია ასევე უცხოელი ფიზიკური პირის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირის საკუთრების უფლებაზეც. გამონაკლისები მდგომარეობას ვერ შეამსუბუქებს. ეს იქნება ყველაზე უგუნური და დისკრიმინაციული გადაწყვეტილება, რაც კი საქართველოს პარლამენტს მიუღია. აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კავკასიისა და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორი აკაკი ცომაია. ეკონომიკის ექსპერტი თვლის, რომ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის უცხოელებზე გასხვისების პროცესს დღემდე კარგის მეტი არაფერი მოუტანია საქართველოში ინვესტიციების დაბანდებისა თუ ადგილზე წარმოებული პროდუქციის საზღვარგარეთ გატანის კუთხით და ამ პროცესის აგრძელვა პროგრესთან ბრძოლის ტოლფასი იქნება.
მიწის ფასი ბაზარზე საქართველოში მნიშვნელოვნად ჩამცირდება და დაიკლებს და რეალურად სინამდვილეში შესაძლებელია ნახლობი ახდება, რომ ერთმა ორმა დაინტერესებულმა პირმა ისიც მიწების ეს რაოდენობა შეისყიდოს. როდესაც არა კონკურენტულ გარემოში ხდება რაღაც აქტივის ხელში ჩაგდება ან აქტივის შესყიდვა, პროცესში ამას უკვე აქვს ხოლმე წლები ეკონომიკური შედეგი, ან საერთოდ არა აქვს არანაირი ეკონომიკური შედეგი, ანუ ვერ იქმნება ეს ღირებული პროდუქცია, რადგან თავ მესაკუთრე ხდება ის ადამიანი, რომელიც არ არის კონკურენტარიანი საერთაშორისო ბაზარზე.
თუ კი უცხოელს არ ექნება საკუთრების განცდა, მან შეიძლება თავი შეიკავოს ინვესტიციების დაბანდებისგან. ეს უკვე ფერმერთა ასოციაციის პრეზიდენტის ნინო ზამბახიძის სიტყვებია. თუმცა აკაკი ცომაიასგან განსხვავებით, ის მაინც ფიქრობს, რომ ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის მსგავსად გარკვეული შეზღუდვები შესაძლებელია საქართველოსაც დააწესოს, მაგრამ იმისათვის, რომ ქვეყანამ ინვესტიციები და სხვა სიკეთეები არ დაკარგოს, თითეული გადაწყვეტილება ზუსტად უნდა იყოს გააზრებული.
ქვეყანა სჭირდება საჭიროებას განათლების და უცხოელ ინვესტიციასთან ერთად არ შემოდის მხოლოდ ფული ქვეყანაში, ქვეყანაში შემოდის თანამედროვე ტექნოლოგია და შემოდის განათლება. მე ვფიქრობ, რომ გამონაკლისები უნდა არსებობდეს, რაზეც არის საუბარი და რასაც მივესალმები, თუმცა ძალიან ბევრი ნიუანსი და დეტალი უნდა იყოს გათვალისწინებული. აი ამ რეალობაში ყველაზე სწორი გადაწყვეტა არის ის, რომ არ დავაფრთხოთ უცხოური ინვესტიციები და ქვეყანაში შემოვიდეს უცხოელი ინვესტორი, მაგრამ უნდა იყოს ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული, თუ რა მოთხოვნებია, როგორ არის და როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის გაკეთება.
ფერმერთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნინო ზამბახიძე აპირებს, რომ თუ კი ამის შესაძლებლობა მიეცემა, აქტიურად ჩაერთოს უცხოელებისთვის მიწის მესაკუთრეობის შეზღუდვასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პაკეტის განხილვის პროცესში. ის გეგმავს, რომ სპეციალური კითხვის საშუალებით გაიგოს ასოციაციის ყოველი წევრი ფერმერის მოსაზრებები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით და პარლამენტში ის შეკითხვებით დასვას, რაც პირადად მას, როგორც მეწარმეს გაუჩნდა საკანონმდებლო ცვლილებათა წინასწარი ვერსიის გაცნობის შემდეგ.
საპარლამენტო უმრავლესობა შიშობს, რომ საქართველოს მიწებს უცხოელები დაეუფლებიან. ასე ქვია ლელა კუნჯოლიას სიუჟეტს, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ. გაგახსენეთ, რომ 8 ივნისს ირაკლი კობახიძემ პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ კონსტიტუციით აიგრძალება სასოფლო-სამეურნეო მიწის უცხოელებზე გასხვისება. ამ ინიციატივის მოწინააღმდეგეები ამბობენ, რომ ფაქტობრივად ეს არის უარი აგროსექტორის განვითარებაზე და ინვესტიციებზე, რომლებიც ამ სფეროში შეიძლება ყოფილიყო. ყოფილიყო. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.